Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbednosnu strukturu i ugroze međunarodno pravni poredak, ukazao predsjednik Vučić u govoru u Ujedinjenim nacijama.
Point one. Tražimo jasan odgovor na pitanje kakva je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen i zašto su neki od vas obezbedili međunarodno priznanje i legitimitet.
Ukrajinski predsjednik Zelenski istakao 5 zahtjeva za mir sa Rusijom, Savet bezbednosti danas o navodnim zločinima Rusije u Ukrajini. Smanjen uvoz struje zbog kiše, nadležni poručuju da je štednja i dalje neophodna.
Od oktobra prošle godine do 1. septembra ove godine Srbija je samo na uvoz električne energije dala 1.100.000.000 evra.
Samom štednjom značajno se doprinosi energetskoj stabilnosti sistema.
Već 2 decenije 22. septembar obeležavamo kao dan bez automobila kako bi se promovisao zdrav način života.
Kako se vi krećete? Koji prevoz koristite?
Pa bicikle, automobile i pešaka.
Skateboard.
Bicikle, trotinet, hoverboard.
Na svetskom šampionatu u Australiji naše košarkašice izgubile prvi meč od Kanade rezultatom 67-60. Sutra smena sunca i oblaka, lokalno kiša do 20 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ocenio je da se ovogodišnja generalna debata odvijala u uslovima narušenog svetskog mira u razmeri koja nije viđena od Drugog svetskog rata. Ponovio je da Srbija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja članica UN-a, samim tim i Ukrajine, ali i podsjetio na narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Poručio je da Srbija, bez obzira na to što osjeća posljedice grubog kršenja osnovnih odredaba međunarodnog javnog prava, neće odustati od temeljnih principa Ujedinjenih nacija. Detaljnije Milenko Marković.
Govor predsjednika Srbije usledio je odmah nakon obraćanja ukrajinskog šefa države Volodimira Zelenskog. Aleksandar Vučić je počeo rečima da je realnost takva da niko ovde nikoga ne sluša i svi brinu o sopstvenim interesima, a svetski mir se podriva kao nikada do sada od Drugog svetskog rata. Vučić je rekao da je pred nama 5 ključnih izazova.
Point one, returning to peace.
Prva tačka je povratak miru i zaštita globalne stabilnosti. Druga je zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta i ona treba da bude ključni princip u međunarodnim odnosima. Treća je energetska sigurnost u vremenu globalne krize. Četvrta je finansijska bezbednost siromašnih i zemalja u razvoju. Peta je snabdevanje hranom koje je prekinuto ratom. Što se tiče druge tačke, Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica UN-a, uključujući naravno i Ukrajinu. Ipak od mnogih govornika ovde smo čuli priče o agresiji i narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Mnogi su rekli da je ovo prvi konflikt u Evropi od Drugog svetskog rata. Ali istina je da je teritorijalni integritet evropske zemlje Srbije, koja nije napala nijednu drugu suverenu zemlju, narušen i o tome niko ne govori. Tražimo jasan odgovor na pitanje koje sam pitao sve svoje sagovornike. Kakva je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen, i zašto su neki od vas obezbedili međunarodno priznanje i legitimitet? Na to pitanje Vučić kaže da nikada nije dobio racionalan odgovor. On je podsjetio da je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma Srbiji garantovan teritorijalni integritet, ali da to nije sprečilo mnoge zapadne zemlje da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova, čime su prekršile povelju UN-a i rezoluciju 1244.
We owe special gratitude
Dugujemo posebnu zahvalnost svim onim članicama UN-a koje trenutno čine većinu u Generalnoj skupštini koje podržavaju teritorijalni integritet Srbije, posebno na teritoriji Kosova i Metohije. Posebno ohrabruje što je broj tih zemalja porastao između dve sednice, što je trend koji se mora nastaviti jer je najvažnije ostati odan temeljnim principima povelje Ujedinjenih nacija. Into the UN Charter. Srbija je strpljivo i u dobroj volji tražila kompromis u dijalogu sa Prištinom pod okriljem Evropske unije, rekao je Vučić. To je težak proces koji traje više od 10 godina, ali nema alternativu. Bolje je pregovarati 100 godina nego ratovati samo jedan dan. Nadam se da ćemo postići obostrano prihvatljivo rešenje. Beograd vodi taj proces u kompleksnim okolnostima koje uključuju hibridni rat i prljavu kampanju u delu međunarodne zajednice protiv naše zemlje. U tom kontekstu Vučić je podsjetio na optužbe da će Srbija napasti susede ili da je pretnja međunarodnoj stabilnosti, iako se to nije nikada desilo. Uprkos takvim optužbama, Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar nje. Ipak, zemlje Balkana imaju potencijal da nastave kao partneri sa zajedničkim ciljem članstva u Ujedinjenoj Evropi.
Srbija i Albanija, for example.
Srbija i Albanija, na primjer, imaju najbliže odnose u svojoj dugoj viševekovnoj istoriji na Balkanu. Srbija, Albanija i Severna Makedonija već 3 godine uvode inicijativu Otvoreni Balkan, koja ima jasnu viziju da otvori region za protok ljudi, dobara, usluga i kompanija. Predsjednik Srbije je upozorio da je svet pred egzistencijalnim problemima. On je pozvao na solidarnost u međunarodnoj zajednici koja je danas potrebna za njihovo rešavanje. Srbija će nastaviti da bude pouzdan partner u ostvarivanju zajedničkih ciljeva UN-a jer čvrsto veruje da je to najbolji put za nas i buduće generacije, zaključio je svoj govor Aleksandar Vučić.
Danas beležimo reagovanje na govor predsjednika Vučića u Ujedinjenim nacijama. Slušamo prilog Aleksandra Milivojević.
Domaća javnost glasno komentariše reči izgovorene za govornicom na East Riveru, a zemlje zapada ćute. Premijerka Ana Brnabić kaže za RTS da je posle govora predsjednika Vučića jasno zašto zapad toliko insistira da se dođe do finalnog dogovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.
Sve što je predsjednik Vučić rekao jeste taj kamičak u njihovoj cipeli, a podsjetio ih je na osnovne principe međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Prvi i osnovni princip je nepovredivost teritorijalnog integriteta međunarodno priznatih država, članica Ujedinjenih nacija i također neselektivna primjena povelja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao što je rezolucija 1244. Dakle, to je taj kamičak u cipeli koji bi oni da izbace. Kako bi da izbace? Pa tako što će rešiti to pitanje i mi nećemo više moći da se pozivamo na to i da ih stalno podsjećamo na njihovo licemerje.
Brnabićeva ističe da se u govoru šefa države čula samo istina.
Oni koji nisu poštovali i ne poštuju teritorijalni integritet Republike Srbije, su ipak jako dobro čuli reči predsjednika Aleksandra Vučića. Da li će to nešto promeniti? Nažalost, mislim da neće ništa promeniti. Ali da li ćemo ovo oprostiti? Nećemo oprostiti. Dakle, neće oprostiti to što je izašao u Njujorku na govornicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i rekao istinu.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže za televiziju Pink da Srbija nije jedina zemlja koja ima problem sa teritorijalnim integritetom.
Ali Srbija ima predsjednika koji to sme da kaže, koji to sme da pita ceo svet, koji sme da se suprotstavi velikima i da im kaže da mi znamo koliki su licemeri. Ako je zbog nečega se vredi baviti politikom, to je zato što pomognete svom narodu i to je zato što stanete na stranu istine. Sinoć je Aleksandar Vučić ispunio obe stvari. Bio je u svoj narod i govorio istinu.
Od gotovo 20 minuta govora predsjednika Republike, ključni deo odnosi se na poštovanje teritorijalnog integriteta članica Ujedinjenih nacija, navodi državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović.
Predsednik Vučić je naveo jednu važnu stvar, a to je da je pre njega u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govorilo 23 lidera različitih država koji su svi redom veoma gorljivo branili teritorijalni integritet Ukrajine, a da je pritom njih čak 17 dolazi iz država koje su brutalno prekršile teritorijalni integritet Srbije. Zašto bismo mi krili sramotu onih koji su se o nas ogrešili, da se mi pritom nismo ogrešili niti o jednu od tih država?
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokazao kako se brane nacionalni interesi, istina i pravda. Kako kaže Petković, ostaće zapisano ko je u najtežim vremenima branio međunarodno pravo i teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.
Šef diplomatije Nikola Selaković je trećeg dana boravka na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao susrete sa 18 ministara inostranih poslova. Na sastancima sa ministrima Ukrajine, Kazahstana, Estonije, Andore, Singapura, Bahreina, Mađarske, Barbadosa, Lihtenštajna i Egipta, jedna od ključnih tema bila je borba Srbije za zaštitu državnih i nacionalnih interesa kada je reč o Kosovu i Metohiji. Selaković je sagovornicima ukazao na principijelnu poziciju naše zemlje, zasnovanu na povelji Ujedinjenih nacija i poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta država. Osim toga, oni govori i na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih zemalja i ponovio posvećeno Srbije vrednostima tog pokreta i izgradnji prijateljstva sa njegovim članicama.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas sednicu posvećenu navodnim zločinima Rusije u Ukrajini. O toj temi 15-člano telo obavestiće generalni sekretar UN-a Antonio Guterres i tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan. Sednici će, pored ostalih, prisustvovati i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Antony Blinken, prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u unapred snimljenom video obraćanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao da je protiv Ukrajine počinjen zločin. Zatražio je da se Rusiji zabrani da glasa u međunarodnim telima i koristi veto u Savetu bezbednosti i izneo zahteve za mir sa Moskvom, među kojima su kazna za rusku agresiju i obnavljanje teritorijalnog integriteta i bezbednosti Ukrajine.
Predstaviću vam formulu koja će da deluje, koja može da deluje ne samo za nas, već i za sve koji mogu da se nađu u sličnim okolnostima kao što smo se mi našli. To je formula kojom se kažnjavaju zločini, štite životi i ponovo uspostavlja bezbednost i teritorijalni integritet kojom se garantuje sigurnost i obezbeđuje rešenost.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da je odluka predsjednika Vladimira Putina o delimičnoj mobilizaciji doneta jer se Rusija sada zapravo suprotstavlja NATO-u i to svim logističkim kapacitetima. Peskov je rekao da je status ruske specijalne vojne operacije ostao nepromenjen posle proglašenja delimične mobilizacije. Izveštaje o gužvi na granicama i kupovini karata zbog mobilizacije nazvao je preteranim.
Zbog izuzetno velike potražnje, karte za letove Air Srbije između Beograda i gradova u Rusiji mogu se kupiti samo više dana ili više nedelja unapred, saopštila je nacionalna aviokompanija, a povodom, kako kažu, spekulacija u pojedinim medijima i na društvenim mrežama o ceni karata. Ističe se da je trenutno najniža cena za aviokartu na relaciji Moskva-Beograd u jednom smeru u ekonomskoj klasi 397 evra, dok najskuplja košta 567 evra. Bivši ambasador u Rusiji Srećko Đukić kaže da je najava mobilizacije ruskih snaga došla zbog kraha ruske vojske u Ukrajini. Šta kažu vojni analitičari? Jelena Perendija Mihajlović.
Bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić izjavio je za Radio Beograd 1 da se predsjednik Rusije Vladimir Putin suočava sa krahom svoje dosadašnje vojne misije u Ukrajini. Komentarišući najavu mobilizacije 300.000 vojnih rezervista, Đukić je rekao da ruski predsjednik pokušava da reši unutrašnje probleme. Smatra i da rat u Ukrajini ulazi u novu eskalaciju, čiju granicu je teško predvideti.
Mislim da će se svijet mobilisati da se taj rat zatvori, ako može čak i hermetički, da ne preliva se preko granica sadašnjeg ratnog bojišta, ako tako mogu da kažem. Mislim da uopšte svetu nije u interesu da stupi u neki treći ili četvrti svjetski rat, kako to ko hoće. Ja ne vidim takve snage u svetu, bez obzira koliko to Putin pokušava da objasni da neko hoće da uništi Rusiju.
Komentarišući najavu mobilizacije, vojni analitičar Vlade Radulović kaže da je to jasna potvrda velikih gubitaka u ruskoj vojsci. Smatra i da vojna doktrina Ruske federacije prepoznaje upotrebu nuklearnog arsenala onog trenutka kada je ugrožen opstanak zemlje. Radulović kaže da će doći do jačeg sukoba u Ukrajini i da je dogovor daleko.
Nažalost, umjesto da idemo ka fazi deeskalacije pokušaja pronalaženja bilo kakvog, neću sada, dakle, primjera mira, smirivanja tenzije, dakle, deeskalacije u jednom globalnom smislu, nažalost, i prilično sam siguran, sve sada govori u prilog tome da mi ulazimo u fazu eskalacije i da, nažalost, mi sada dolazimo u situaciju da, ako je čak i neko razmišljao o potencijalnom pronalaženju neke vrste kompromisa i smirivanja svega onoga što se dešava na teritoriju Ukrajine, da smo sada svetlosnim godinama daleko od toga i da smo, nažalost, na korak bliže jednog sveopšteg sukoba u Europi.
Govoreći o novom položaju Srbije, ambasador Đukić kaže da smo u složenijoj situaciji. Očekuje pritiske i Evrope i Rusije da izaberemo stranu.
Mislim da će se sada možda čak i u formi ultimatuma reći ili ste sa nama ili ste protiv nas. To može da bude rečeno i sa jedne i sa druge strane, jer naš brodić koji se zove Srbija nije privezan ni za Evropu, odnosno Evropsku uniju, ni za Rusiju. On se tu negde nalazi na sredini reke, na sredini matice i vrlo lako može jedna i druga strana da postavi to pitanje. Evropa to više neće tolerisati, Evropska unija to više ne može tolerisati, a Rusija i tekako u interesu da Srbija bude uz nju. Ona i tekako drži do Srbije kao jednog glavnog oslonca, rekao bih, ne samo na Balkanu, već u Evropi.
Odlukom o delimičnoj mobilizaciji Putin je Zapadu dao potpuno odrešene ruke da mogu snabdevati Ukrajinu svim konvencionalnim naoružanjem, smatraju naši sagovornici.
Rusija i Ukrajina razmenile su zarobljenike. Moskva je oslobodila 215 Ukrajinaca, među kojima su i branioci čeličane Azovstalja u Mariupolju. Sa druge strane, Kijev je oslobodio 55 ruskih vojnika, a mediji prenose da je među isporučenim zarobljenicima i ukrajinski političar blizak Kremlju Viktor Medvedčuk. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov rekao je da su svi oslobođeni zarobljenici stigli na teritoriju Rusije vojno-transportnim avionima i da se nalaze u vojnim medicinskim ustanovama.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je jedino održivo postizanje mirnog rješenja u sukobu između Rusije i Ukrajine i da rat može da se završi samo za pregovaračkim stolom. Više informacija ima naš dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić.
Naša dužnost je da držimo svoju liniju, a to je da pomognemo Ukrajini, kao što to radimo, da ona zaštiti svoju teritoriju, a ne da ikada napadne Rusiju. Mi nismo u ratu sa Rusijom, izjavio je predsjednik Emmanuel Macron u intervju za BFM TV u avionu kojim se u sredu vratio iz Njujorka gdje je učestvovao u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako piše u najavi BFM TV, koja je privatna televizija bliska Macronu, šef države osudio je rusku eskalaciju i podsjetio na francusku liniju. Francuski predsjednik je naglasio da do prekida vatre ne može da dođe pod bilo kojim uslovima. Potrebno je da budu ispunjeni uslovi koji za Ukrajinu znače bar uspostavljanje linija iz februara ove godine. To bi omogućilo da se bar pregovara o miru uz poštovanje teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta Ukrajine. Dakle, nije reč o prekidu vatre dok je njihova teritorija ilegalno osvojena, odgovorio je Macron na pitanje novinara koji ga je podsjetio da je nedavno pozvao na prekid vatre, a da je to sada učinila i Kina. Po Macronu cilj Francuske kao kredibilne vojne, političke i nuklearne sile, kako je rekao, jeste da Ukrajina postoji, da Ukrajina može da ponovo uspostavi svoj suverenitet, da Ukrajina i Rusija zajedno sednu za sto, da pregovaraju i da dobijemo ispregovarani mir. Danas postoji eskalacija koju preduzima Rusija u nekoliko aspekata, delimična mobilizacija i ovaj ratoborni Putinov govor, ova pretnja koja ima za cilj da nas zastraši ili podsjeti da je Rusija sila koja posjeduje nuklearno oružje, rekao je francuski predsjednik. Očigledno je to ucena i jasno je da Vladimir Putin ima ovo oružje i rizik je i dalje prisutan. To međutim služi i kao sredstvo pritiska, objasnio je Emmanuel Macron.
U novostima dana beležimo i vest o još jednom incidentu na Kosovu i Metohiji.
U Peći su dva mladića albanske nacionalnosti pratila Slavicu Trbušić i ostale članove udruženja žitelja Planjana iz Prizrena i na autobus kojim su se oni dovezli zakačili su kosovsku zastavu. Slučaj je prijavljen policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila taj čin i pozvala bezbednosne strukture u Prištini da pronađu i privedu pravdi izgrednike koji su ugrožavali slobodu kretanja Srba iz Planjana. To je nastavak organizovanog pritiska na Srbe koji ima za cilj da izazove nemir, strah i nesigurnost kod srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, ističe se u saopštenju.
U nastavku govorimo o energetskoj situaciji u našoj zemlji. Uvoz električne energije u Srbiju smanjio se na oko 1% dnevnih potreba zbog nešto povoljnije situacije u hidroelektranama i postrojenjima koja za proizvodnju struje koriste vetar. Ipak resorna ministarka Zorana Mihajlović i dalje poziva na smanjenje potrošnje kako bismo se što bolje spremili za predstojeću grejnu sezonu. Molba da se racionalno troši struja stiže i iz Elektroprivrede Srbije. O tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Iako su vremenske prilike ovih dana za nijansu naklonjenije našim kapacitetima za proizvodnju struje u hidro i vetroelektranama, u Ministarstvu energetike tvrde da nema prostora za upuštanje. Ministarka Zorana Mihajlović podsjeća da su troškovi uvoza struje u predstojećoj grejnoj sezoni izuzetno visoki.
Ovih nekoliko dana mi uvozimo 1%, što nije mnogo, ali smo zato prethodnih nekih dana uvozili 4, 11 i 12%. Od oktobra prošle godine do 1. septembra ove godine Srbija je samo na uvoz električne energije dala 1,1 milijardu evra. Nismo planirali restrikcije jer mislimo da će na tržištu biti električne energije, samo je naravno pitanje te cene.
Izvršni direktor za snabdevanje strujom u Elektroprivredi Srbije, Radovan Stanić, rekao je da su njihovi kapaciteti spremni za predstojeću grejnu sezonu.
I u ovim trenucima kada potrošnja naglo raste, nemamo problema u snabdevanju. Remonti su pri kraju, urađene su dodatne nabavke uglja, urađeno je dosta projekata na poboljšanju kvaliteta proizvodnje i kvaliteta uglja i EPS je u saradnji sa državom preduzeo sve što je bilo u mogućnosti.
Stanić veruje da će svi u Srbiji razumeti koliko nam je u ovom trenutku važna racionalna potrošnja struje.
Energetska stabilnost je ugrožena, prvo zbog situacije u regionu, potpuna je neizvesnost o mogućnostima nabavke električne energije i u ovom trenutku je najbitnije da svi budemo svesni da racionalnom potrošnjom svako od nas može dati svoj doprinos energetskoj stabilnosti države. Očekujemo da će ove mere pomoći da svi prođemo kroz ovu zimu najbolje moguće u ovom trenutku.
Ministarka Zorana Mihajlović zamerila je EPS-u i ostalim javnim preduzećima da na sopstvenom primjeru nisu pokazali kako će u periodu koji dolazi doprineti štednji toplotne i električne energije u Srbiji.
Za razliku od jedinica lokalnih samouprava koje su vrlo taksativno navele šta se mogu da urade u svojim ustanovama, javne preduzeće su bila vrlo prosta i paušalna u tom smislu da su rekli mi jako puno već radimo na tome, potrudit ćemo se da snizimo potrošnju električne energije, pogotovo recimo jedan EPS, koji bi na kopovima i tekako mogao da smanji potrošnju električne energije.
Prema rečima Mihajlovićeve, štednja se u nešto drugačijem obimu očekuje od ustanova i institucija od posebnog javnog značaja.
Škole, vrtići, obdaništa, socijalne ustanove, domovi za stare, svi su izuzeti iz mera štednje. Ali se odnosi na sve jedna stvar, može bude škola. Kad se završi nastava, gasi se svetla. To je opšta kultura. Ajmo malo da se vratimo tome, ali u svih drugih mera oni su zaista svi izuzeti.
Rok da javni sektor resorno ministarstvu dostavi planove za uštedu električne i toplotne energije ističe 1. oktobra. Nakon toga će se razgovarati koje od predloženih mera treba da budu obavezne za celu Srbiju.
Već dve decenije, 22. septembar obeležava se kao dan bez automobila, kako bi se promovisao zdrav način života, hodanje i vožnje bicikla, što bi doprinelo i smanjenju zagađenja životne sredine. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Učenici šestog razreda osnovne škole Mika Petrović Alas upoznati su sa uticajem automobila na životnu sredinu i alternativnim prevoznim sredstvima.
Bicikli,
električni automobili, hibridna vozila i autobusi koji idu na onaj gas. Hibridni auto je auto koji ide pola na benzin, a pola na struju. Kada pređe određenu brzinu, onda on krene da ide na benzin, ali ako ide ispod toga, da sve vreme ide na struju.
A koja je njihova prednost?
Pa to što ne zagađuju.
Ne zagađuju okolinu.
Prirodu.
Šta najviše zagađuje životnu sredinu?
Pa, na primjer, izgledni gasovi, oni gasovi koji iz automobila, autobusa, otpad, tako.
Kako se vi krećete? Koji prevoz koristite?
Pa, bicikle, automobile i pešaka.
Skateboard?
Bicikle, trotinet, hoverboard.
Da li neko od vas vozi električni trotinet?
Ne, ali ću da krenem.
A da li neko od vas vozi rolere?
Ja. Ja vozim rolere i rošule, obično po 25 maja i kao nek dan.
U Beogradu trenutno ima 100 km biciklističke staze, a predviđeno je da u narednih 10 godina glavni grad dobije još 500 km. U međuvremenu grad dodeljuje subvencije za kupovinu bicikala u iznosu od 5.000 dinara, kaže Ivana Vilotijević, gradska sekretarka za zaštitu životne sredine.
Ta akcija traje do 15. novembra i svi oni koji se prijave na sam Urban Log mogu da, ukoliko ostvare kupovinu, jednostavno verifikuju taj voucher i samim tim da kupe novi biciklo. Isto tako, javni prevoz uključen određen procenat ekološko prihvatljivih autobusa, odnosno prevoznih sredstava koji pozitivno deluju na životnu sredinu. Samim tim, ne možemo reći da grad Beograd nema odgovornost i da ne poboljšava. Da, on poboljšava javni prevoz, ali je sve na ličnoj odgovornosti samih pojedinaca.
Dan bez automobila je kruna manifestacije Evropska nedelja mobilnosti, čiji je ovogodišnji slogan Bolja povezanost. Klara Danilović iz stalne konferencije gradova i opština, ovogodišnja koordinator akcije Dan bez automobila, kaže da je jedna od aktivnosti anketiranje građana o problemima u kretanju.
To može biti ta bazična povezanost naselja, delova grada, javnim gradskim prevozom, bolja infrastruktura, ali bolja povezanost može da znači upravo to, bolja komunikacija sa građanima. Građani svakako prvenstveno navode ono što je najuočljivije, to su problemi sa parkiranjem, zatim tu su naravno prepreke na trotoarima i prepreke koje imamo prilikom svakodnevnih pešačkih kretanja. Jer da ne zaboravimo, svi smo mi najpre pešaci, pa onda sve ostalo.
Pored kampanje i apela, neophodna su kvalitetna rešenja i ulaganja u bolji javni prevoz, pešačke zone, zelene površine, biciklističke staze, ocenjuje Klara Danilović.
Uprava za veterinu sprovodi hitnu kontrolu i zabranjuje dalju distribuciju barene kobasice brenda Woody, uvezene iz Italije, koja je kontaminirana bakterijom Listerijom. Ta bakterija može izazvati trovanje hranom, naročito kod osetljivih kategorija populacije, navodi uprava.
Vesti iz sporta, košarkašice Srbije poražene su od Kanade sa 67-60 u prvom meču svetskog prvenstva u Australiji. Sljedeću utakmicu izabranice Marine Maljković igraju sutra protiv Japana. Detaljnije Slobodan Maletić.
Košarkašice Srbije poražene su od Kanade na startu svetskog prvenstva posle slabe igre u drugoj četvrtini. Kanađanke su to iskoristile, preuzele u potpunosti kontrolu na terenu i u željenom ritmu došle do pobede. Naše košarkašice imale su problem u fizičkim duelima 1-1, ali su u posljednjih 5 minuta pokazale reakciju kada su minus od 15 poena svele na minus 7 na 3 minuta pre kraja. Selektorka Marina Maljković smatra da je neprihvatljivo kako je njen tim igrao u drugom periodu.
Ja smo pokušavali u trećoj i u četvrtoj da menjamo različite vrste odbrane, da pokušamo da zaustavimo taj njihov nalet, tu njihovu visinu, te njihove skokove u napadu. Uradili smo, kažem, na kraju smo imali 43 skoka, oni 33, ali kad odigrate kao u drugoj, kad izgubite 19 lopti, to ne zaslužujete da pobedite.
Reprezentativka Nevena Jovanović ističe da nema mnogo vremena za analizu jer već u 4 časa posle ponoći po srednjeevropskom vremenu naša reprezentacija igra drugu utakmicu u grupi protiv Japana.
Prva utakmica je naravno uvek je teško kad se krene sa porazom, ali mora da se okrenemo sutrašnjem meču. Žao mi je samo što nismo eto, ispoštovali neke stvari i što se žargonski kaže smo pobedili sami sebe. Mislim da nisu toliko bili bolji od nas, ali eto presudio je kao i uvek odbrana i taj skok koji smo mi dopustili i dali im eto, to neko samopouzdanje da lagano privedu utakmicu kraj.
Japan gaji potpuno drugačiji stil igre od Kanade. Biće mnogo težak meč jer je Japan bolji tim od Kanade i igrale su Japanke finale olimpijskih igara. Naše igračice sada neće imati probleme sa fizičkim duelima, već brzinom protivničkih košarkašica koje su i neverovatni šuteri.
Međunarodni sajam sporta, koji pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta tradicionalno organizuje Sportski savez Srbije, biće održan od sutra do nedelje na sportskim terenima na Beogradskoj Adi Ciganliji. Posetioci će biti u prilici da se oprobaju u brojnim sportovima i druže sa našim sportistima. Ulaz je slobodan.
Eko. Za školarce i za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber, Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Trenutno je najtoplije u Zaječaru 20 stepeni, u Somboru je 18, u Nišu 17, 16 stepeni, izmereno je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, dok je na Kopaoniku samo 4 u plusu. Miroslave, kakva je prognoza vremena za sutra?
Nataša, temperature prave jesenje čak su i ispod proseka za ovo doba godine. Ujutru će biti hladno, tokom dana promenljivo, u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 2 do 10 stepeni, dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu posle hladnog i maglovitog jutra promenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 18 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam u ime dežurne ekipe na poverenju i vremenu koje ste odvojili za našu emisiju. Pozivam vas naravno da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.